Hyvä. Meillä on tänään kahdeksas osa aiheesta Tietoisuuden Suomi. Tervehdys kuulijoille nyt tai myöhemmin ja kiitos Pasille tekniikan ohjaksissa. Ja meillä on illalle 8 aihealuetta. Ja tämän tiistai-illan hahmotusta vielä, vähän sen jälkeen, mitä on viimeksi käyty. Se toinen kirjoista, kuten aina. 3 pari viikon huomiota peilaten materiaaliin. Ja sitten 4 eilisen elinvoimainen Suomi herätteitä ja yhdistelmiä siitä vähän sen materiaalin puolelle. Sitten 5 edelliseen liittyen muutoksen menetelmistä ja rauhan osuudesta siinä. Ja 6 tähtikuujoiden mukaan on alkamassa 7 vuoden parannusjakso yksilön ja yhteiskunnan kannalta. 7 matkalle tekstikäännökseen ja tästä lähtien otan sen setin lauseen kanssa. Ja sitten se tunnelman purku siellä 8, joka sitten on Pasin osoituksen mukaan, että milloin se alkaa ja kuinka ne puheenvuorot jaetaan. Elikkä Posi TV:llä on useita keskusteluhuoneita, mutta tässä osiossa keskustelu on ennen kaikkea kunkin kuulijan itsensä kanssa. Joten chattia ei tarvita ja lopussa on sitten se tunnelmien purku omalla äänellä ja puheenvuorolla, jos se kiinnostaa. Ja nämä mainoksen mummoaiheiden mukaan asiat on oikeastaan humoristisessa linjassa ja tosiaan Pasi laittaa sitten sinne kysymyksen myöskin, että tiedät, vaikka tiedät tietäväsi kysymysmerkillä. Koska aineisto, jota käsitellään, ei ole mummon muusia, vaikka mummo on esittelijänä. No sitten niistä kirjoista tosiaankin, niin tässä vaiheessa on edelleen Amazonin kautta saatavana 47 kirjaa ja sitten on ne 2 suomennosta. Set puhuu, joka tuli suomeksi 23 ja samoin henkilökohtaisen todellisuuden luonne tuli samana vuonna suomeksi, mutta ne on siis 70-luvun alussa molemmat alun perin sanettu. Ja opiskelu, jos se kiinnostaa ja jos tekstinä sanoi, prosessi on kuin ristisanapeli, joka kasvaa joka suuntaan. Ja jos ehditään, niin tänäänkin voi olla muutamia katkelmia, jotka on kuullut Zoomin aikana tai Posi TV:ssä torstaina senioriaiheen ympärillä, ennen kuin se muuttui aamuhetken nimelle ja tiistaille syntyi tämä Tietoisuuden Suomi. Mutta kertaus, niin kuin on puhuttu, on jatkuvasti tarpeen joka suuntaan ja se tuo joka kerta lisää merkitystä. Ja siinä mielessä se kirjojen sanelujärjestys on oikeastaan käsittääkseni kaikkein mielenkiintoisin, ja niin kuin me ollaan sanonut, niin tietyssä vaiheessa on sellainen järjestelmä, että luetaan rinnakkain 3 kirjaa siinä samassa sessiossa, koska niistä näkyy, miten moniulotteinen se yhteys oli, ja mitä tapahtui siis siellä ihmisten yksityiselämässä, mitä tapahtui sitten ryhmätyössä, mitä tapahtui yleisissä, yleisölle sanelluissa osioissa ja sitten mitä aineistoon liittyvää oli Janein omaa kirjallisuutta. Nyt sitten näistä parista huomiosta viikolta, niin tuli Jonas Konstigin tunnelma katkelma siitä, mitenkä älypuhelimet on vaikuttanut lasten ja koululaisten käyttäytymiseen. Ja hän käyttää sanontaa, ehkä olettekin nähnyt, että tulkoon kesä, jolloin hankimme elämän. Ja minä sanoisin, että entäs jos tänä kesänä? Hän sanoo näin, että oikeasti olemme suuremmassa vaarassa menettää henkemme koneille. Tekniikka vie yhä enemmän tilaa inhimilliseltä elämältä. Ja siinä mielessä käsittääkseni tätä tilannetta työstetään monelta taholta, sangen paljon. Ja käsittääkseni tässä ei teknologian kautta olla ollenkaan menossa oman luovuuden avartamiseen, vaan mahdollisesti sen kaventamiseen aika hankalasti. Ja sitten olin tietenkin suomalaisessa koulussa myöskin, oli kokonaan kielletty tunnilla älypuhelimen käyttö, niin varsin suuresti hämmästyin, että sellainen on ollut käytössä, että siis tunnilla on käytetty puhelinta ja siis ohjelmoitu itsensä ihan eri systeemiin kuin mitä sen tunnin tarkoitus on. No sitten oli kylmäävä skenaario taas, että harjoitus perustui huoltovarmuuskeskuksen huhtikuussa julkaisemaan skenaarion Suomeen kohdistuva sotilaallinen voimankäyttö ja huoltovarmuus. Skenaario kuvaa kuvitteellista tilannetta, jossa Suomi joutuu sotilaallisen voimankäytön kohteeksi. Eli jos on totta, että mihin keskittyy, sitä luo, sitä vetää kaikilta tasoilta, niin kun tässä keskitytään, siinä valmistellaan, vedetään, luodaan kokemukseen sitä, mitä oikeastaan meidän ei pitäisi haluta. Eikö totta? Et siellä puhutaan, että harjoitus osoitti, miten laaja-alaisesti kriisi vaikuttaisi yhteiskuntaan. Että tämän tyyppistä materiaalia työstetään ihmisten luettavaksi ja sen aiheuttama tunnereaktio, jos materiaali pitää paikkansa, niin se on kaikkea muuta kuin rakentavaa. No sitten nämä kontrolliansat, niin niiden kohdalla tämä oli joku englannin kieli, eli tämä on lasten asia. Eli se, että me ollaan perillä siitä, että virallinen tietoisuuden linja on sellaisessa järjestelmässä, joka voisi viedä meidät vakavaan kontrolliansaan, mutta siellä sanotaan, että perääntyminen on se reitti. Ja nyt esimerkiksi voidaan heittää esiin, että Amish-tyyli on yksi malli. Ja siellä niin kuin on usein puhuttu, että esimerkiksi korona ei ollut mitään kuin ollut televisioa. Ja se tulee täällä nyt meillä esillä useammankin kerran tänään. Eli sitten se eilisen ohjelma herätti monenlaista tunnelmaa ja siellä oli puheena Matthias Desmet. Ja hänen totalitarismin psykologia, se kirja, niin siitä oli meillä aikaisemminkin puhetta ja hänen näkemyksensä myöskin siinä viimeisessä haastattelussa, mikä sille lähetin, niin yksinäisyys on oleellisin ongelma totalitaarisessa systeemissä ja ero luonnosta ja toisistamme mekanistisesti tunneköyhä, merkityksetön maailma, jossa harvojen valta tai diktatuuri toteutuvat pelon ja ahdistuksen tuloksena. Ja psykologian siirtymää setin suuntaan tapahtuu Matiaksen kanssa koko ajan. Ja käsittääkseni näissä artikkeleissa, mitä minä olen katsonut, niin on jokseenkin kaikki muu mukana, paitsi rinnakkaistodellisuuksien teoria. Tai sitä ei ole ainakaan, en ole nähnyt tai en ole kuullut näissä hänen asioissaan. Ja itse asiassa se rinnakkaistodellisuuksien teema, jos se pitää paikkansa, niin sehän muuttaa koko asian. Sinne tulee toivo ja valta muuttaa asioita yksilöstä lähtien. Ja sitten toinen oli, mainittiin Patrick Havel. Meillä oli aikaisemmin, oliko se Zoomin aikaan, Corbettin raportti, jossa oli esimerkiksi nyt Ceausescun Romaniasta esimerkki, ja sitten Vaclav Havelista puhuttiin enemmän. Ja esimerkkinä, miten Ceausescun systeemi kaatui hyvin lyhyessä ajassa, kun muutamat ihmiset yleisössä eivät suostuneet seuraamaan sitä ohjeistusta, mitä sieltä annettiin. Ja heidän Ceausescun loppuhan oli kovasti surullinen, mutta sitten taas Václav Havelin kohdalla tulee valtavan voiman esimerkki, että ei taistellen vastaan, vaan aloitetaan eläminen toisin. Ja se oli myöskin Corbettin sanoma, että se sama systeemi kuin Gandhilla, että passiivinen vastarinta. Ja Václav Havelhan itse asiassa nopeassa tahdissa sai niin suuren kannatuksen, että hänestä hän tuli presidentti ja niin edelleen. Mutta että siellä, minä muistan sellaisen artikkelin, jossa sanottiin, että Havelin puheiden perusteella joku lihakauppias lakkas pistämästä sellaisen lauseen ikkunaansa, siis lihakauppansa ikkunaan, joka oli propagandamainos kommunismille. Ja sen jälkeen monet muutkin alkoi vähentää ja ottaa pois näitä lappuja. Ja se sametti vallankumous, jota Havel johti, niin sen merkitys meille esimerkkinä on valtava. Ja hänen tarinansa tai hänen saavutuksensa, niin loppujen lopuksi taitaa olla aika hatarasti Suomessa tunnettu. Että siinä mielessä varsin aiheellinen persona tuoda esiin. Ja nyt jos myöskin ajatellaan, että peilataan kovasti historiaan näissä esimerkkeissä, niin sikäli kun teoria on voimassa olevaa, mitä Z-materiaalin kautta tulee, niin historiahan on vain yksi niin sanottu aikajana. Ja siinä peilataan vaan sellaiseen tietoon, mikä on jo fyysisesti toteutettu ja tunnettu. Mutta niitä menneisyyksiä on lukemattomia. Et siinä mielessä sekin on kapea näkökulma, jos peilataan pelkästään historiaan. Ja sitten Yrjö Kallisesta minä otin kanssa esille tähän samaan ryhmään. Tässä nyt on 22 Kallisen rauhanluentoja, että erillisyydestä kohti ykseyttä. Ja teksti on kertakaikkiaan vaikuttavaa. Ja vaikka meillä on omassa taustassa Kallisen kaltainen, sanoisin suuri sumari puhuja, hänkin on tainnut jäädä lopulta aika vähälle huomiolle. Ehkä hänet laitetaan teosofian laatikkoon liian vahvasti. Ja hän käsittääkseni ymmärsi kielellisen kansainvälisyyden Suomelle välttämättömänä. Ja niin kuin oli puhe, niin hän ei edes suostunut opettelemaan ruotsia, opetteli englannin. Eli käsittääkseni suomen kieli on tietysti meille tärkeä ja sen hajoaminen ja heikentyminen on menossa, mutta siitä huolimatta käsittääkseni yhä useammalle suomalaiselle englanti käy tarpeellisemmaksi globaalissa vuorovaikutuksessa. No sitten meillä on tämä tuttu asia myöskin Martin Luther Kingin kohdalta, että rauha ei ole ainoastaan kaukainen päämäärä, jota tavoittelemme, vaan se menetelmä, millä saavumme tähän päämäärään. Ja nyt se, että tietoisuuden kaiken yhteys kaikkeen, se, jos tekstit pitää paikkansa, se merkitsee, että meillä on yhteys jokaisen viisauteen, joka on ollut olemassa tai tulee olemaan olemassa tai on olemassa. Että siinä mielessä pohtimisen alue laajenee arvaamattomasti. Ja niin kuin minä sanoin, jossakin kohti kun on kääntänyt, niin tulee sellainen olo, että asiat menee niin paljon, että ei taho pysyä pääkasassa. Eli tulee oksennuttava olo. Ei nyt enää, mutta että alkuvuosina kun käännöstä tein. No sitten Gandhin osalta tosiaankin niin se aktiivinen pasifismi toimii passiivisen vastarinnan menetelmällä. Ja tähän voidaan liittää sitten myöskin John F. Kennedy. Ja hän sanoi, että ne, jotka tekevät rauhanomaisen vallankumouksen mahdottomaksi, tekevät väkivaltaisen vallankumouksen väistämättömäksi. Että näitä suuria helmiä informaatiosta on olemassa meidän ympärillä, ja niiden kerääminen ja niihin keskittyminen vetää meistä sitä omaa voimaa ja sitä resonanssia, jolla myös lisätään sen toisenlaisen elämisen mallia. No sitten se muutoksen suhteen, eli se 5, niin edelliseen liittyen ja rauhanosuudesta siitä, niin tosiaankin tunnettuun historiaan, ja toistan tämän uudelleen, koska tämä on niin käsittääkseni oleellista, että tunnettuun historiaan perustuvassa tarkastelussa eritellään yleensä ainakin vain yhtä niin sanottua aikarajaa, eikä lainkaan rinnakkaistodellisuuksien mahdollisuuksia. Ja tämä käsittääkseni laajenee kvanttifysiikan suunnalla lähemmäs Setin selityksiin. Ja Setin tekstissähän rinnakkaistodellisuuksien teoria muuttaa koko tarinan rajattomaksi sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Ja nyt sitten täältä kvanttifysiikan kautta tulee esimerkiksi Jean Houston. Ja nämä tekstit on kauneudessaan hyvin lähellä sitä, mitä Seth sanelee myöskin. Koulutuksina upeita ja siinä mielessä miellyttäviä erityisesti. Ja sitten kvanttifysiikan kautta tulee myöskin Federico Fagin, joka on siis italialainen ja tieteenmies, jota arvostetaan kautta maailman. Hän tulee tietoisuustutkimukseen kvanttifysiikan kautta. Ja hän sanoo, niin kuin me ollaan puhuttu aikaisemmin, että merkitys on todellisuuden perusta. Ja siinä mielessä, kun me puhutaan oman arvon tunteesta ja oman merkityksen kokemisesta, niin näillä on arvaamaton vaikutus, kun niihin saa antenninsa. No sitten meillä on ollut puhe myöskin Daniel Liebermannista. Hän tulee evoluutioteorioiden kautta ja esittää palaamista luontoyhteyteen viisastuneena. Ja sitten me on puhuttu usein Jacques Boschista, että näitä henkilöitä on loppujen lopuksi olemassa sangen monta. Sitten siellä on Charles Eisenstein ja tällaisia, joista me on aikaisemminkin jo puhuttu. Että Jacques Bosch sanoi, että pysyvä muutos alkaa aikomuksen ja tavoitteen kautta. Ja tämä on meille tuttua tekstiä sinänsä. No sitten oli puhe siitä, että tähtikuvioiden mukaan tulkitaan, että kesäkuussa, 21. päivä vissiin New Yorkin mukaan, on alkamassa 7 vuoden parannuskausi sekä yksilön että yhteiskunnan kohdalla mahdollisuutena. Ja käsittääkseni tämä on ainakin mainio sugestio. Ja tämä innostaa omalla kohdallani tavattomasti, ja siksi olkoon vaikka megalomaaninen haave, niin minä teen ensi kerraksi oman tavoitteen pohjaksi tarkennusversion siihen siirtolapuutarha ideaan siivouksena ja ekologisena toimintana. Minä en ehtinyt sitä tälle päivälle tehdä, mutta tämä on yksi esimerkki, että yksilö, vaikka olkoon kuinka megalomaaninen haaveilija, niin voi luoda itselleen sellaisen sugestiokuvion, joka itse asiassa antaa elämälle merkitystä tavalla, mitä ei oikeastaan muuta kautta saa. Ja minä kokoan siihen omakohtaisen taustan esimerkkitapaukseksi, miten elämän kokemukset näyttävät olevan ohjeita ja vihjeitä omasta suunnasta, vaikka sen hoksaamiseen voi mennä ällistyttävän pitkä aika. Ja siis käsittääkseni Suomen ilmasto on luotu, ja mitä sopivin muutoksen toteutusmalli on jo olemassa kouluttautumisen ja yhteisöllisyyden perustaksi. Eli pelkkää viljelypalstaa paljon tehokkaampi kokonaisuus. Ja sitten viimeksi luettiin katkelmia yhteistyöstä ja sitä ennen empatiasta. Ja SETin yhteistyön ja empatian sävy poikkeaa käsittääkseni useista tai useimmista koulutuksista selvästi. Et yleensä esitetään tähän tapaan, että toisen auttaminen on ihanne ja tuottaa tyydytystä. Mutta jos mietitään, mihin suuntaan energia tässä enimmäkseen kulkee. Kulkeeko se enemmän itselle ja omalle egolle kuin myös? Et käsittääkseni SETin esitys ei merkitse missään nimessä uhrautumista, ylempää antamista kuin vahvemmalta heikommalle, mikä oikeastaan murentaa avun saajan itsetuntoa, vaan ohjataan toista toteuttamaan omia arvojaan, omilla voimillaan, autetaan auttamaan itseään. Ja tämä on minusta oleellinen ero. Eli sitten, kun me ajatellaan sitä kirjettä, joka 73 oli lähetetty niille, jotka pyysi apua ja jotka ei henkilökohtaisesti voinut tulla paikalle ja joille ei ehditty vastata sen kuulemma, niin oli tämä yleinen kirje. Ja minä käyn siitä niitä muutamia kohtia läpi. Niin se selitti näin. Olen tietoinen sinun luonnollisesta ja inhimillisestä tarpeestasi muuntaa filosofia päivittäisen elämän ja toiminnan käyttöön. Ideat ovat työkaluja, joita voit hyödyntää omalla tavallasi, ja mitä useammin käytät näitä mentaalisia välineitä, sitä pätevämmäksi tulet omien ainutlaatuisten lahjojesi kehittämisessä ja toteuttamisessa. Maailmassasi on monia, joiden puoleen voit kääntyä saadaksesi apua, ystäviä, luotettuja henkilöitä, lääkäreitä, psykologeja ja rajatiedon tuntijoita. Kuka tahansa näiden ryhmien ihminen saattaa olla avuksi. Edellä mainitun kaltainen apu saattaa olla tervetullut, silti minun tarjoamani avun arvo on toisenlaatuinen. Laajasti ottaen yksi tärkeimmistä viesteistäni on yksinkertaisesti tämä. Olet moniulotteinen persoonallisuus ja itseesi sisältyy kaikki se tieto, mitä koskaan tarvitset itsestäsi, haasteistasi tai ongelmistasi. Toiset voivat auttaa omalla tavallaan ja tietyillä kehityksen tasoilla sellainen apu on välttämätöntä ja hyvää. Minun tehtäväni taas on muistuttaa sinua uskomattomasta voimasta omassa olemuksessasi ja rohkaista sinua tunnistamaan tämä voima ja käyttämään sitä. Suurin lahja, minkä voin sinulle antaa, on saada sinut vakuuttuneeksi oman olemuksesi loukkaamattomuudesta. Tämä energia, jota kirjeen kautta saat, auttaa vapauttamaan sinun omat kykysi ymmärtää ja parantua, tai se auttaa sinua millä tahansa elämän alueella, missä apua tarvitset. Tällainen energia on aina ulottuvillasi, kirjoitatpa minulle tai et. Tällainen energia on jatkuvasti omassa määräysvallassasi. Jos uskot minua, silloin oivallat, että muut voivat korkeintaan toimia välittäjinä, eivätkä tässä mielessä ole tarpeellisia. Koska energia on aina omassa elämässäsi ulottuvillasi, minä yksinkertaisesti annan sinulle sen, mikä on jo omaasi. Ja yleisesti hän näyttää, että suuri osa taloudesta pyörii keinotekoisesti luodun ja siinä mielessä tarpeettoman huolto, hoiva ja hoitotarpeen ympärillä. Ja seniorien kohdalla, niin kuin meillä on ollut puhetta, tämä on suorastaan ohjelmoitu onnettomuus. Ja siitä oli suuren lääkeyrityksen talouskeskustelussa kysymys, että onko tämä parannustoiminta oikeastaan sopiva bisnesmalli. Ja siihen oli liitetty sitten kysymys tällä tavalla, tai väite. että parannettu potilas on menetetty asiakas. Se on aika järkyttävä teksti. No sitten terveyteen liittyviä huomioita, niin terveyteen liittyen se sanoo, minun lääkeannokseni ja pillerini eivät ole niitä, jotka kulkevat lääkärin mustassa laukussa. Minä kuitenkin voin tehdä enemmän kuin sen mustan laukun aineet, siksi että minun pillerini ovat tiedon pillereitä, jotka ovat tosin jonkin verran vaikeampia sulattaa. Kuitenkin teidän velvollisuutenne on, ja niin on jokaisen yksilön velvollisuus mahdollisuuksiensa mukaan, ylläpitää omaa psyykkistä terveyttään ja elinvoimansa. Ja tämän elinvoiman vahvuuden mukaan kukin suojelee itseään ja muita. Negatiiviset odotukset eivät alkuunkaan suojele yksilöä eikä niitä, joiden kanssa hän on tekemisissä, vaan itse asiassa suuremmassa tai vähäisemmässä määrin ne kääntyvät yhtä tuhoisiksi kuin mikä tahansa epidemia. Ja sitten tieteen puolella nähdään jo, että sugestion avulla voidaan hankkia suojaa viruksia vastaan, ja tämähän on setin vanha asia sinänsä. Ja pelko purkaa luontaista immuunisuojaa, ja alkaa olla selvää sekin, että rokotusreitti on vaurioiden valtatie. Ja näihin terveysasioihin liittyen minä alkaisin ottaa mukaan tarkasteltavaksenne jonkin verran huomioita luontoon palaamisen kannalta peilaten teksteihin, jos se ei tunnu hankalalta tai vastenmieliseltä, eli sillä piste. Eli nyt minä en tiedä, sainko minä näitä asioita ollenkaan sellaiseen järjestykseen, kun olisi ollut hyväksi, mutta me mennään niin kuin ne tänne on osunut, ja itse asiassa kun sattumaa ei ole, niin ne sattuu ihan aina just kohdalle. Eli siis lähdetään sinne käännösasioihin enimmäkseen nyt, ja siis rentoudutaan ja haukotellaan, ja ehkä väärin maalataankin, jos on siihen suostunut. Minä maalasin eilen illan ohjelman aikaan, ja tuli ihan melko komea taulu. Eli annetaan teksti mennä kellumaan ohi älyllisen reagoinnin, ja jos tuntuu skifiltä, niin hymyillä saa, mutta pilkkaa ei tarvitse oikein esittää. Eli nyt lähdetään siis setin oman lauseen kanssa liikkeelle. Sinä olet täällä nauttiaksesi elämästä ja ilmaistaksesi itseäsi kehosi kautta. Sinä olet täällä auttaaksesi tietoisuuden avartumisessa. Sinä et ole täällä valittaaksesi inhimillisen olemassaolon kurjuuksia, vaan muuttaaksesi ne, kun eivät sinua miellytä. Muuttaaksesi ne ilolla ja voimalla, jotka ovat sinussa. Sinun ilosi, elinvoimasi ja saavutuksesi eivät tule ulkopuoleltasi seurauksena tapahtumista, jotka sattuvat sinulle, vaan ne nousevat sisäisistä tapahtumista, jotka ovat seurausta uskomuksistasi. Ja sitä tunnelman luomista varten minä suosittelin viimeksi, että tehtäisiin sellainen luettelo henkilöistä, joiden kautta on kokenut saaneensa opetuksia, olipa ne sitten iloisia tai kipeitä. Ja toivottavasti joku tai kaikki on tehnyt sen sellaisen listan, koska niihin setin varsinaisiin harjoituksiin taitaa olla paras mennä vasta aika paljon myöhemmin. No sitten puhutaan sellaisesta kuin kokemuksen muuttamisesta mentaalisen mielikuvan kautta. Eli se mielikuvitusasia on yksi sellainen, josta on ollut puhe, että jos me ajatellaan tavoitetta Suomelle, ja jos meillä on kylliksi samansuuntaista mielikuvitusmateriaalia, jonka me keskitytään, niin meidän luomisvoima moninkertaistuu sen tavoitteen saavuttamisessa. Ja se mielikuva vaikuttaa ajassa joka suuntaan, eli koska kaikki aika on samanaikaista. No, miksi sitten meille ei ole samanaikaista? Osalle, suurelle osalle omaa olemustanne se sitä on. Siis samanaikaista joka suuntaan. Ja tätä selittäessään se sanoo muun muassa, Ihmiskunnan tietoisuus kokeili tarkoin määrättyjä aikarajoja ja täten käytettiin erilaisia biologisia ja mentaalisia valinta- ja erittelymenetelmiä. Kun sitten historialliselta kannalta katsoen ihminen tuli tietoiseksi muistista, hänen oli mahdollista sekoittaa menneisyys ja nykyisyys, ja tämän estämiseksi oli tarpeen korjata systeemiä monella tasolla niin, että näkökulma pysyisi selvänä ja nykyisyys ja menneisyys erillään. Tähän kehitettiin pätevä menetelmä, jossa solujen vapaus ajasta ohitettiin. Syvillä alitajuisilla tasoilla neurologinen rakenne on suuresti mukautuvampi kuin miltä näyttää. Pohjimmaltaan neurologinen rakenne reagoi sekä menneisyyden että tulevaisuuden informaatioon. Biologisesti tällainen toiminta on myötäsyntyistä, mutta erikoistunut tietoisuus on keskittynyt vain yhteen sarjaan neurologisia viestejä, ja näistä valituista pulsaatioista ja viesteistä tulee mentaalisesti ja biologisesti hyväksyttyjä. Ja ne muuntuvat aistihavainnoiksi. Ja nämä pulsaatiot ja viestit muodostavat sitten ainoan virallisen informaation, joka muunnettuna aistihavainnoiksi muodostaa fyysisen todellisuuden. Mutta aivan yhtä päteviä viestejä jätetään huomiotta ja ne muuttuvat biologisesti näkymättömiksi. Solut silti reagoivat yhä näihin muuten sivuun jätettyihin pulsaatioihin, koska solut tarvitsevat informaatiota sekä menneisyydestä että tulevaisuudesta ylläpitääkseen kehon tasapainoa nykyhetkessä. Ja siinä kehitysvaiheessa, missä ego nousi vahvasti etualalle, systeemiä sopeutettiin taas. Eli kavennettiin siten, että välitön tietoinen ulkoinen toiminta tapahtumien tietyssä risteyskohdassa nykyhetkessä jätettiin muotoutuvan egotietoisuuden tehtäväksi. Ja vaikka solut tarvitsevat sekä menneen että tulevan tietoa, kaikki se olisi liikaa egolle ja niinpä tulevaisuus jätetään käytännöllisesti katsoen egon kentän ulkopuolelle. Tämä yllyttää fyysiseen tutkimiseen, uteliaisuuteen ja luovuuteen. Tietysti muistin avulla mentaaliset projektiot tulevaisuuteen ovat mahdollisia. Niin, että ihminen voi suunnitella toimintojaan ja arvioida ennakolta todellisia tuloksia. Tällaiset projisoinnit, haamumallit ja visiot tulevaisuuden todennäköisistä tapahtumista ovat aina toimineet mentaalisina ärsykkeinä. Kaikilla alueilla kohti kaikenlaista fyysistä tutkimusta. Nämä haamumallit antavat yllykkeitä mentaalisessa, spirituaalisessa ja fyysisessä kokemuksessa. Tulevaisuuden kuvat inspiroivat ihmiskuntaa. Ja siis meitä jokaista henkilökohtaisessa mittakaavassamme. Mutta se projisoinnin laatu, se, jos nyt sanotaan myönteisyyden voima tai kielteisyyden rappio, niillä on suuri ero. Sinun tietoisen mielesi on tarkoitus arvioida fyysistä todellisuutta selvästi ja täsmällisesti. Sinun tietoisen mielesi on tarkoitus olla tietoinen. Sinun tulee vain olla selvillä oman tietoisen mielesi sisällöstä. Siinä ei ole mitään mystillistä. Ajatuksesi eivät ole sinä. Sinä olet se minuus, joka niitä ajattelee, pitää niitä yllä ja sinä voit muuttaa ne. Sinun on alettava asioiden tutkiminen omasta näkökulmastasi. Sinun henkilökohtainen elämän kokemuksesi on aina informaation tärkein lähde. Itsessäsi, sellaisena kuin itsesi tunnet, ovat kaikki vihjeet, joita tarvitset, jos vain olet valmis niitä seuraamaan. Eikä näiden suuntien seuraaminen suinkaan hajoita fyysisen todellisuuden kudosta, vaan päinvastoin näyttää sinulle selvemmin sen inhimilliset rakenteet. Vastoin vallitsevaa käsitystä, alitajunta on kaikkea muuta kuin jäykkä. Se on todellakin joustavampi ja sitkeämpi kuin ego, ja siitä, ettei ego onnistu kuuntelemaan alitajunnan sisäistä ääntä, siitä syntyy monia vaikeuksia. Ego toivoisi alitajunnan olemattomiin, se ei halua partneria, se haluaa olla koko persoonallisuuden herrana. Mutta koko persoonallisuuden tehokkuutta voidaan parantaa, kun alitajunnan mieltymykset otetaan huomioon. Meillä oli tästä jo aikaisemmin puhetta, esimerkiksi vaatteiden ja varusteiden ja elinympäristön osalta yleensä. Ja sitten puhutaan pendulumin käytöstä, eli heilurin käytöstä. Ja tällainen luonteva kommunikaatio alitajunnan kanssa sallii myös alitajunnan olla joustavampi niin, että se välittää monenlaista informaatiota egolle kokonaisminuuden syvemmistä kerroksista myös. Lisäetuna ilon tunne kasvaa ja samoin minuuden eheyden tunne ja ylipäätään todellisuuden eheyden tunto. On monia koulukuntia, jotka spirituaalisen edistyksen saavuttamiseksi opettavat irrottautumaan impulssienne ja halujenne niin sanotusta sotkusta ja opettavat työntämään syrjään nykyisen minuutenne etsittäessä korkeampaa idealisoitua minuuden versiota. On olemassa sisäinen minä, johon voi luottaa ja jolta voi saada tukea, mutta se sisäinen minä on nykyisen olemuksenne alkulähde. Ja se puhuu nykyisen olemuksenne impulseissa ja haluissa. Ja sisäisen yhteyden luomiseen ei oikeastaan tarvita edes meditaatiota. Sisäisen minän yhteyteen pääsy tietoisesti edellyttää, että ensinnäkin uskoo sen sisäisen minän olevan olemassa. Ja toiseksi edellytys on, että haluaa tämän yhteyden toimivaksi. Ja tämä halu purkaa esteitä. Elämänkokemuksen muuttaminen on siis sitä, että sijoitamme uuden mentaalisen mielikuvan nykyhetken voimanpisteeseen, mistä se projisoituu joka suuntaan ajasta. Ja siinä mielessä se, että me otetaan historiasta joitakin asioita ja pidetään niitä perustodellisuuksina ja malleina tulevaisuudelle, niin se on rajoittava. Ja pääasia on, ettei projisoida tulevaisuutenkin sitä hankaluutta, mihin on päädytty. Ja siirrytään kielteisen puolen vastustamisesta myönteisen puolen kannattamiseen, niin kuin on puhuttu. Ja silti keinopositiivisuus ei riitä. Ja mentaalinen kuva on myös sisäisen äänen ilmiö, jolla on elektromagneettisia ominaisuuksia, ja niihin kuuluu lisäksi tiettyjä valoarvoja. Hyvin todellisessa mielessä mentaalinen kuva on esiastetta, ja se automaattisesti yrittää materialisoitua fyysiseen todellisuuteen. Mielikuvituksen sovellettu käyttö on yksi lajinne tunnusomaisimpia piirteitä, ja mielikuvitus on yhteytenne sisäisten todellisuusmaailmoiden ja ulkoisten kokemusmaailmoiden välillä. Eli mielikuvat on siis äärimmäisen voimallisia, ja ne aina hakee fyysistä toteutumistaan. Ja kun haluaa elämänkokemuksensa muuttuvan, niin nämä mielikuvat on muutettava ensin, koska mielikuvat ovat materialisoinnin liikkeelle paneva voima. Mielikuvitus seuraa aina tietoisten uskomusten linjaa, aktivoidessaan monella tasolla alitajuisia toimintoja ja reaktioita. Kuviteltu on heti olemassa mentaalitasolla. Ja sisäistä visiostasi tulee malleja muille tilanteille ja tapahtumille. Mielikuvasi vetävät tarvittavan määrän tunneenergiaa ja voimaa täyttämään niiden mallit fyysisiksi tapahtumiksi. Ja setin mukaan mielikuvitus ylettyy sangen pitkälle ja syvälle. Eli mielikuvitusharjoitukset automaattisesti avaavat havaitsemisen ikkunoita ja sallivat muiden minän osien kokemusten ja tiedon virrata nykyhetkeenne. Mutta se tulee aina oman siivilänne läpi ja siten se näyttäytyy tavallisen naamiossa, eikä teille siksi juolahda mieleen, että se tuleekin toisesta ulottuvuudesta. Solujen moniulotteinen tieto ei ole tietoisesti ulottuvillanne, mutta mielikuvitusharjoitukset toimivat laukaisujoina ja vetävät informaatiota laajemman todellisuutenne muilta tasoilta, suunnaten sen aineeseen, johon keskitytään. Eli Suomen tulevaisuutta ajatellen, meillä esimerkiksi on ryhmä mahdollisuutena käyttää yhteissuunnitelman mukaista mielikuvitusjärjestelmää. Itsessään tällaiset harjoitukset muuttavat rinnakkaistodellisuuksia, koska entiselle tilanteelle on kuviteltu vaihtoehto, eikä yksinomaan keskitytä nykyiseen asiantilaan. Ja tämä nyt on usein se meidän sokea piste, että me katsotaan tilannetta ja me katsotaan historiaa ja me tehdään johtopäätöksiä ja me tehdään odotuksia, joiden rakenteet usein on hajottavia. Eli se on toimintaa, tämä mielikuvitustoiminta, että siirtää keskittyminen pois esimerkiksi kipeäksi koetusta köyhyydestä, yksinäisyydestä tai vaikka vanhenemisesta ja uskaltaa kuvitella mielessään esimerkiksi vaurastumista, mieluista seuraa tai nuorekkuutta, että jopa tällaisia asioita täällä puhutaan. Eli kun Irma Laisen sanoo, että käsittelee tosiaan taivaan asioista yksityisimpiin, yksilöllisiin tapahtumiin, niin se tulee siellä vastaan. Mutta että minä olen paljolti valinnut sellaisia kappaleita, jotka venyttää niin pitkälle, että kuulijat näkee, että tätä ei muualta tule. Eli tämä kuvittelu on psykologinen ja psyykkinen sysäys, joka muuttaa niitä viestejä, joita tavallisesti lähetät keholle ja sen solurakenteille. Tällöin manipuloidaan rakentavasti kokemusta monilla tasoilla. Esimerkiksi nuorentumistaan kuvitteleva henkilö mielikuvitusharjoituksen aikana aktivoi hormonieritystä ja kemiallisia muutoksia, jotka nuorentavat. Tällaiset harjoitukset aktivoivat myös alitajuisia kokemuksia, vetäen samantyyppisiä episodeja esiin, toisten rinnakkaisten ja jälleen syntymyksellisten elämien kokemuksesta. Jossakin elämässä vanha henkilö on nuori, köyhä on vauras ja yksinäinen on rakastettu. Et mielikuvituksen avulla haetaan toivottuja asioita nykyhetkeen muistakin elämistä. Ja niin kuin on ollut puhe, niin esimerkiksi tämä rinnakkaistodellisuuksien teema ja siihen liittyvä jälleen syntymyksen teema, niin ne automaattisesti tulisivat meidän elämänkokemukseen itsestäänselvyyksinä sen jälkeen, kun sodan ideasta luovutaan. Mielikuvituksen avulla haetaan siis toivottuja asioita nykyhetkeen muistakin elämistä. Ja mielikuvitusta voidaan siis käyttää aktiivisesti niin, että luodaan elämän kokemukseen toivottuja tuloksia ja näin menetellen muutetaan nykyistä, tulevaa ja mennyttä keskittymisen sävyiseksi. Eli tunteet, mielikuvitus ja odotus ja toiveet seuraavat ajatusten linjaa, ei toisinpäin. Ajatuksilla me saadaan liikkeelle koko tunne- ja mielikuvituskoneisto ajatustemme sävyisenä. Ja siinä mielessä kaikilla ohjelmilla on ällistyttävän paljon merkitystä. Ja periaatehan on yksinkertainen. Aivan tarkoituksellisesti käytä tietoista mieltäsi leikillisesti ja harjoituksen ajaksi jätä täysin huomiotta sen, mikä näyttää olevan todellisuus fyysisissä puitteissa. Ja kuvittelet, että se mitä todella haluat on todellista. Ja toisaalta asiaa, mitä tavoitellaan, täytyy todella haluta. Tämä laimea älyllinen visualisointi tuottaa aneemisia tuloksia ja myös ilon on oltava aito. Se on jollain konstilla saatava itsessä eloon. Esimerkiksi jos harjoitus nostaa esimerkiksi tunteita sellaisia esiin, ne tulee kaikki huomioida, olipa ne minkälaisia tahansa. Jos alkaa esimerkiksi nousta ahdistusta, huolta tai ärtymystä, tämä voi kertoa, että jotain on muokattava projektin suuntaan tai määrittelyä on parannettava. Tunteet ovat aina tärkeitä vihjeitä. Sinua on kehotettu kokemaan tunteesi eikä kieltämään niitä. Ja siten voimanpisteettä ei pidä koskaan yrittää käyttää omien tunteittesi todellisuuden kieltämiseen. Tämä on siis setin yksi perusasioita ihan ensivaiheessa. Ja huomattava, että koska projektimme on sovittava kokonaisuuteen, niin ei pidä liittää siihen liian monia rajoittavia yksityiskohtia, jotka eivät ole itselle tärkeitä. Niillä kaventaa mahdollisuuksia. Esimerkiksi jos projekti on opettajan virka jossain ihan tietyssä koulussa, niin on punnittava, onko se tarkka paikka itselle tärkeä, koska sen toteutumista voi joutua odottamaan pitkään tai ei se saa projektia toteutumaan ollenkaan. Et paras on keskittyä oleellisimpaan, että jää tilaa sellaisille mahdollisuuksille, joita myö ei egotasolla aavisteta olevan edes olemassa. Mutta jos sitten taas itselle on hyvin tärkeää, että esimerkiksi tarvitsee muuttaa paikkakuntaa, niin se tulee ottaa mukaan siihen visioon, vaikka se rajaa. Ja tämän hetken voimanpiste on yhtymäkohta siinäkin mielessä, että projektiensa muovaamiseen ja toteuttamiseen voi pyytää apua siis myös omalta tulevaisuuden minältään. Ja minä käytin sitä siinä viime viikon harjoituksessa. Ja unissa meillä jokainen käyttää tällaista apua jossain määrin, mutta ei tässä kaikki. Nimittäin muittenkin apua saa vallan ilmaiseksi. Ja se sanoo näin. Jos voit hetkeksi jättää sivuun oman henkilökohtaisen maailmannäkemyksesi, eli sen keskittymislinjan, josta koet todellisuuden, silloin voit sallia sellaisten toisten kokemuksen, joilla on ollut vastaavanlaisia haasteita, värittää omaa kokemustasi. Voit pistää antennisi heidän ratkaisumalleihinsa ja soveltaa niitä omissa erikoisolosuhteissasi, usein teetkin tämän alitajuisesti. Ja lähin alkupiste on tämä. Tietoinen kiitollisuus ja ilo siitä, mitä on. Herää riemuiten asioista, joita ennen piti niin itsestään selvinä, että ne tuskin tuli mieleen. Ja tämä ilon, kokemuksellisen ilon kautta tunnistaa mahdollisuuksia ja ulottuvuuksia omalle elämälleen tässä ja nyt. Ja näin keskittymällä luo rinnakkaistodellisuuksia ensin kehys kahteen, niin kuin muistatte, mentaaliselle tasolle. Ja kun siihen keskittyy jatkuvasti tarpeellisella tunnesävyllä ja intensiteetillä, niin se lopulta materialisoituu jossakin muodossa tälle tasolle. Ja tässä prosessissa se selittää. Teet päätöksiä reaktioina impulseihin, jotka vetäisivät sinua suuntaan tai toiseen sillä areenalla, jonka rajattomat todennäköisyydet avaavat sinulle. Seuraat tietysti joitakin ohjelinjoja, muuten et saisi mitään päätettyä. Henkilökohtaiset impulssisi antavat nämä ohjelinjat, näyttäen sinulle, miten parhaiten käyttää todennäköisyyksiä, niin että toteutat omat voimavarasi, eniten eduksesi ja niin tehdessäsi autat yhteiskuntaa yleensä. Kun sinut on opetettu olemaan luottamatta impulseisi, sinä alat kadottaa oman voimantuntosi, koska pelkää toimia. Tässä hankalassa tilanteessa toivotaan vastauksia esimerkiksi meditaatiosta, mutta se ei ratkaise sitä, että pelkäät luottaa impulseihin toimijaksesi niiden perusteella. Meditaatiota täytyy seurata toiminta. Ja todellinen meditaatio on toimintaa, mutta henkilöt, jotka pelkäävät tehdä päätöksiä, jotka pelkäävät omia impulssejaan, voivat käyttää meditaatiota heikentääkseen impulssejaan ja itse asiassa näin estävät rakentavaa toimintaa. Sitten otetaan muutamia kysymyksiä siitä, missä meidän vaihe on menossa. Okei, on aika. Eli mitä varten me ollaan täällä? Niin tämä on pikkukatkelmien valikoimaa, mikä heijastaa valikoijan mielenkiintoa. Tämä on japanilainen henkilö, joka on kerännyt näitä. Ja hänen tuntemuksensa materiaalista on varsin laajaa. Ja siellä, no, tämä vissiin ei kovin kauan sitten käyty Suomessa läpi. Tässä systeemissäsi, todellisuutesi systeemissä olet oppimassa, mitä mentaalinen energia on ja kuinka sitä käytetään. Olet oppimassa vastuuta. Olet oppimassa vastuuta yksilöllisen tietoisuuden käytössä. Olet oppimassa käsittelemään luovaa energiaa ja sinä olet tekemisen prosessissa. Sinä usein luet nämä johtopäätökset väärin tai sinä ohjaat sitä energiaa virheellisesti. Sinä olet oppimassa, kuinka muodostaa todellisuus omien uskomustesi perusteella, samalla kun sinulla on vapaus valita nämä uskomukset ja valita mentaalinen tilanteesi. Sinä et ole tietoisuutesi. Sinä olet jotain, mikä kuuluu sinulle. Tietoisuus on jotain, mikä kuuluu sinulle ja sinun sielulle. Sitä on niin luetan englanniksi ja käännän suomeksi. Sinä opettelet käyttämään omaa tietoisuuttasi. Te olette oppimassa kanssaluojiksi. Te olette oppimassa tuntemaan itsenne. Ja se vauhti, jolla olette menossa, se näyttää siltä, että se vie vielä jonkin aikaa. Olette oppimassa käsittelemään energiaa, joka olet sinä itse, ja luomaan tarkoituksia. Fyysisessä todellisuudessa sinä olet oppimassa, että sinun ajatuksillasi on todellisuus, ja että sinä luot sen todellisuuden, jonka tunnet. Sinä olet oppimassa käyttämään luovaa energiaa, josta sinä olet osa. Ja sinä olet todellakin toisaalta erilläsi. Mutta sinä et voi tehdä sen takia paljonkaan vaurioita kellekään muulle omissa puitteissasi. Sinä olet oppimassa tässä olemassaolossa käsittelemään rajatonta energiaa, joka on sinun ulottuvillasi. Sinä olet tietoisesti selvillä joistakin tilanteista ja alitajuisesti tietoinen paljosta enemmästä, mikä toisaalta sinä olet oppimassa tuomaan tämän alitajuisen tiedon tietoiseen fokukseesi. Te olette oppimassa jumaliksi pienellä jillä, niin kuin nyt ymmärrätte tämän termin. Olette oppimassa nyt kolmiulotteisessa todellisuuden puitteissa niitä tapoja, joilla emotionaalinen ja psyykkinen olemassaolo voi luoda fyysisen muodon vaihteluita. Olette olemassa, olette oppimassa ollaksenne niin täydellisesti kuin mahdollista itsenne. Tavallaan olette oppimassa luomaan itsenne. Olette oppimassa, miten mielikuvituksellinen mahdollisuuksien kenttä muotoutuu ja muuttuu moniksi erityisiksi fyysisesti koetuiksi maailmoiksi. Tässä erityisessä maailmankaikkeuden mallissa olette oppimassa energian muuntamista. Olette oppimassa oman tietoisuutenne käyttöä niin, että tulette tietoisiksi kanssaluojiksi omassa todellisuudessanne. Järkiperäisessä ja intellektuaalisessa mielessä käyttäen niitä termejä, niin kuin niitä tavallisesti käytetään, sinä olet oppimassa joltakulta, jolla on paljon laajempi todellisuus, ja tämä on erittäin suuri temppu osaltasi. Itsesi löytäminen on taas asia erikseen, käsittääkseni tässä se viittaa setin lähtökohtaan. Ihminen on oppimassa luomaan uusia maailmoita. Niin tehdäkseen hänellä on monia haasteita. Ja tähän löytyy sitten paljon lisääkin kautta materiaalin. Ja pari teemaa ottaisin siihen, mistä meillä on ollut puhe. Että me ollaan täällä avartaaksemme tietoisuuttamme ja olemme täällä toteuttamassa ihanteita. Ja tässä se tärkeä osa-alue on palaaminen luontoon viisastuneena ja se, että sodan idea on hylättävä, jos meinataan, että päästään oikeastaan alkuun. Ja Seth sanoo myöskin tällä tavalla. On vakava erehdys ajatella, että tietoisella mielellä ei olisi yhteyttä sisäiseen minään, ja että ihminen olisi alitajuisten viettien armoilla. Kun näin uskotaan, ei ymmärretä, että yksilöllä on vastuu ajatuksistaan ja uskomuksistaan ja niiden luomisvoimasta. Sinun tietoiset uskomuksesi ovat äärimmäisen tärkeitä, koska syyt elämänkokemuksesi laatuun ovat siellä, eivät ulottumattomissasi. Sinun fyysinen elämänkokemuksesi ja ympäristösi ovat uskomustesi aineellistumia. Jos elät esimerkiksi puutteessa, otaksu, että uskomuksissasi on vikaa ja ala tutkia niitä. Ja nyt sitten monesta materiaalista muualtakin tieteen ja muiden alojen suhteen tulee informaatiota samantyyppiseen ajatteluun, esimerkiksi siitä, mitenkä meidän oma merkityksellisyyden kokeminen vaikuttaa fyysiseen olemukseen ja esimerkiksi nyt sanotaan Alzheimerin syntyyn ja sydäntauteihin ja kaikkiin näihin tällaisiin. Eli meidän omat päällimmäiset tai tärkeimmät ydinarvot ja niiden merkitys ja tunnistaminen vaikuttaa fyysisellä tasolla nyt tieteen mukaan jo tiedettävästi. Ja sitten kerrataan näitä joitakin asioita. Elikkä siis totuus on, että sinä muodostat todellisuutesi suoraan uskomustesi mukaan. Sinä reagoit tietoisesti ja alitajuisesti uskomuksiisi ja keräät fyysisestä maailmankaikkeudesta ja samoin sisäisestä maailmasta aineistoa, joka näyttää olevan vastaavuus suhteessa omien uskomustesi kanssa. Niinpä siis usko, että olet luontojasi rajaton olento ja syntynyt kehoon toteuttaaksesi aineessa parhaan kykysi mukaan luontosi spontaaniutta ja iloa. Ja meidän omassa havaintopiirissä kaikki on jollakin tapaa palautetta meidän omista uskomuksista. Ja sen takia me meinaan nyt, että minä teen sen esimerkin tästä siirtolaputraasiasta, koska omalla kohdalla on jatkuva lanka vuosikymmenien ajan, ja sitten toisaalta se voisi olla sellainen yhdistävä pikkumalli sille, mitä me tavoitellaan esimerkiksi Suomen osalta, jos on sellaisia, jotka kokee sen osittain omakseen tai niin paljon omakseen, että se nähdään yhteisenä. Jos USA, täällä nyt sitten mennään, tämä oli myös meillä Zoomissa vissiin aika äskettäin, että se kaikki omat uskomukset vaikuttaa vahvasti näkökulman ja havaintoihin, ja se esimerkki on näin. Jos USA olisi sinulle aivan tuntematon ja pyytäisit jotakuta kuvaamaan itsellesi, millainen paikka on New York City, joku voisi selittää, että se on pelottava kaupunki, missä rehottaa rikos, jengit vaeltavat kaduilla, murhat ja raiskaukset ovat arkipäivää, ja ihmiset eivät ole ainoastaan epäkohteliaita, vaan ovat valmiita koska tahansa hyökkäämään kimppuusi. Ei ole puita, ilma on saastunutta ja odotettavissa on vain väkivaltaa. Jos taas esittäisit saman kysymyksen jollekulle toiselle, hän saattaisi edellisestä poiketen vastata: New Yorkissa ovat hienoimmat museot, joissakin puistoissa pidetään ulkoilmakonsertteja, kaupungissa on hienoa veistotaidetta, teattereita ja todennäköisesti maailman suurin kirjakokoelma Vatikaanin jälkeen. Ilmapiiri on ylipäänsä hyvä ja New Yorkissa on monenlaisten kulttuurien sekoittamista. Molemmissa vastauksissa puhutaan siis samasta kaupungista. Sinun nykyiset uskomuksesi hallitsevat tapahtumien materialisoitumista elämässäsi. Tämänhetkiset uskomuksesi toimivat kuin magneetit, aktivoiden sävyisiä menneitä asioita, olivatta ne uskomuksesi iloisia tai surullisia. Sinä valikoit aiemmasta kokemuksestasi kaikki ne tapahtumat, jotka vahvistavat tietoisia uskomuksiasi, ja jätät huomiotta ne, jotka eivät vahvista. Viimevainot eivät näitä edes olevan olemassa. Esiin kutsutut muistot sitten käynnistävät kehomekanismit sulattaen menneen ja nykyisen jonkinlaiseksi tasapainoiseksi kuvaksi. Jos jatkuvasti keskityt uskomukseen, että varhainen taustasi oli vahingoittava ja negatiivinen, silloin vain sellaisia kokemuksia virtaa nykyiseen elämäsi menneisyydestä. Eli silloin menneisyys näyttää muuttuvan jatkuvasti synkemmäksi, eikä vain näytä, se muuttuu. Sen elektromagneettiset rakenteet hahmottuvat uudelleen nykyhetken uskomusten mukaisesti. Ja näillä kaikilla on meille merkitystä, jos me ajatellaan Suomen tulevaisuutta. Ja mie en jätä, tai mie itse asiassa jätän vetämättä niitä havaintoja niin kovin usein tähän kuvioon, koska se virallisesta tietoisuuden linjasta siirtyminen edellyttää kuitenkin näiden asioiden huomioimista siinä, mitä me tehdään nyt ja mitä me halutaan nyt ja mihinkä me keskitytään nyt. Eli tavan ja historian suhteen sekin on tosiaan yksi linja vain. Tavallisesti seuraat muistia vain yhtä tunnistettua linjaa pitkin taaksepäin. Mutta menneisyydessä on yhtä arvaamattomia elementtejä kuin mitä näyttää olevan tulevaisuudessa. Luovuus odottaa menneisyydessäsi yhtä lailla kuin tulevaisuudessa. Mutta hyödyntääksesi tällaista kokemusta, sinun täytyy oppia muuttamaan uskomuksiasi ja sitä kautta voit päästä vapaaksi siitä rajoittuneesta tietoisesta näkökulmasta, jota tavallisesti käytät. Uskomukset muodostavat kokemustodellisuuden. Sinun on oivallettava, ettei kukaan voi muuttaa uskomuksiasi puolestasi, eikä kukaan voi pakottaa sinua uskomaan mitään. Mutta sinä todellakin voit muuttaa itse uskomuksesi tietoa soveltamalla, Itselläsi ovat kyvyt muuttaa käsityksesi todellisuudestasi ja itsestäsi ja luoda henkilökohtainen elämän kokemuksesi niin, että se tyydyttää itseäsi ja muita. Mutta jos ihminen haluaa muuttaa kohtalonsa, muutoksen halu ei riitä, mutta muutoksen odotukset riittävät. Odotukset ovat itse asiassa tärkein laukaisija, mikä siirtää sisäisen mallin fyysisten rakenteiden puolelle. Ilman sitä mitään rakenteita ei synny. Ja nyt tavoitteiden toteuttamisessa, niin se sanoi vuosia sitten näistä odotuksista, ja nyt näkyy, että esimerkiksi Centerpointin ja Vision Lucky Annin kautta tulee samansävyisiä lausuntoja. En tiedä, onko heillä sinänsä ollut tästä materiaalista varsinaisesti mitään tietoa. Me Visionilta kerran kysyin, että onko hän tuttu, niin minä näin, että hän oli ärtynyt. Se oli sellainen, hänhän toimii tuolla Eestissä. Mutta se, että kun ajatellaan ja visioidaan, niin täytyy päästä sellaiseen tilaan, missä jo tunteellisesti kokee, että se asia on jo olemassa nyt. Ja se on iso asia. Eli odotuksen sävy pitää olla niin vahva, että sen tässä hetkessä kokee mielessään ja kehossaan, että se asia on jo toteutunut. Eli se on sitä intensiteettiä, millä viitekehys kahteen sitä asiaa rakennetaan. Eli Allahilta pyydetään kamelia, niin sillä kamelilla jo siellä ratsastaa. Eli lisähuomio uskomuksesta. Ja näihin uskomusten työstämisiin, niin niihinkin mieluummin käsittääkseni on paras mennä vasta, kun sitä perusasiaa on ristikkona käyty niin, että siitä on tietynlainen hahmotus vähän sen joka suuntaan. Eli uskomukset voivat olla hyvinkin rajoittuneita, ne voivat olla erheellisiä, ne voivat perustua valheellisiin olettamuksiin, silti niiden vahvuus ja elinvoimaisuus voi olla todellinen ja ne näyttävät tuottavan erinomaisia tuloksia. Esimerkiksi on ihmisiä, jotka uskovat, että kun on rikkautta, on kaikkea. Uskomus on kaukana totuudesta, mutta jo henkilö, joka sen täysin hyväksyy, on varakas ja terve ja kaikki sopii hyvin hänen uskomussysteemissään. Päällisin puolin tilanne voi näyttää erinomaiselta, mutta pinnan alla kytee tieto, että jotain puuttuu. Tasapaino on ohut kuori. Jos pelkät aineelliset arvot painavat. Esimerkiksi niin sanotut uusrikkaat nähdään tässä valossa. Tilanne on aika pommi. Nimittäin jos tällainen rikas äkkiä oivaltaa pohjalla olevan tyhjyyden, aikaisempien uskomusten mureneminen voi tuoda vararikon ja sairauden, joiden kautta opitaan tasapainoksi toisenlaisiakin arvoja. Myös erilaiset uskonlahkot ja kultit, joilla on intensiivinen tunnepohja, voivat vetää suoranaisia rahavuoria kuin magneetit, vaikka opit voivat olla ahdasmielisiä tai fanaattisia. Näihin osallistuvat ihmiset, jotka pelkäävät omaa voimaansa ja vapauttaan ja siksi hakeutuvat tällaisiin henkisiin pakkopaitoihin, niissä voivat mennä rahat ja joissakin jopa henki. Että se työsti sitä Georgetownin Guyana-esimerkkiin teksteissä aika pitkään. Ja tässä nyt esimerkiksi sitten. Tässä persoonallisuuden kuviossa, että minä olen nyt Pasi pyytänyt näyttämään näitä kuvioita sen takia, että ne, jotka jälkeenpäin kuuntelee, niin ne ei kuitenkaan niitä kuvia näe. Että ne jää sitten siihen vaiheeseen, kun meillä on kunnon vuorolukuteatteria telpassa jossakin ympäri Suomea. Elikkä. Ja niin kuin sinulla on täysin tietoinen ulospäin fyysiseen maailmaan suuntautunut ego, niin sinulla on myös sisäinen ego, joka on suunnattu sisäiseen todellisuuteen. Sisäinen ego on täysin tietoinen. Se on se osa sinua, joka on tekemisissä tapahtumien muodostamisen kanssa. Myös niin sanottu alitajunta on aivan tietoinen, mutta toiminnan toisessa todellisuudessa. Unissa ulkoinen ja sisäinen ego voivat kohdata ja verrata havaintojaan, ja unissa nämä egot usein sulautuvat toisiinsa niin, että joskus herättyäsi hetken säilyy kohottava ilon tunne tai tunne kuin olisit tavannut vanhan rakkaan ystävän. Sisäinen ego on tietoinen jokaisesta askeleestasi, jokaisesta hiukkasesta, jonka hengität keuhkoisi, jokaisesta unestasi. Se on oman persoonallisuutesi lähde ja se edustaa entiteettiä, jonka osa olet. Sisäinen minä operoi releointiasemana näennäisesti toisistaan erillisten minuksien välillä ja ainoastaan sisäisen minän yhteyden kautta voidaan löytyä tietoa kokonaisminuudesta. Sisäinen ego on muodostunut ominaisuuksista ja kyvyistä, jotka ovat vallinneet voimakkaina aiemmissa persoonallisuuksissa, ominaisuuksista, jotka entiteetti on kehittänyt eri elämiensä kokemuksen kautta. Sisäisessä egossa ovat tunnettuina kaikki päämäärät, joiden suuntaan entiteetti on eri persoonallisuuksiensa kautta ponnistellut saavuttaakseen ne. Tietyssä mielessä olette todellakin eräänlaisessa tietoisuuden liikkeen nopeutumisprosessissa. Ja tässä vaiheessa on välttämätöntä, että työstätte oman psyykkenne sisältöä. Tämä tietoisuuden liike sitten muuttaa ihmisyytenne luonnetta ja lajinne tietoisuutta fyysisissä puitteissa. Täten saavutatte piileviä kykyjä ja avaatte luovuuden kanavia ja aktivoitumista, mistä saatte sanojeni kautta tuntumaa, ja mikä on osa omaa olemustanne, ja mikä voidaan ottaa käyttöön ajallisessa olemassaolossa. Mielikuvituksenne auttaa teitä tuomaan sisäisen maailmankaikkeuden elementtejä fyysiseen todellisuuteen. Teidän kokemuksenne maailmassa määräytyy suurelta osin mielikuvituksenne ja järkeilevän mielenne kykyjen mukaan, ja sekä mielikuvitus että järki ovat olleet lajille myötäsyntyisiä, eivätkä kehittyneet vähitellen, vaikka kehitysteoriat niin olettavat. Mielikuvitus ja äly voivat olla yhdistettyinä hyvin monella eri tavalla, joista jokainen antaa oman ainutlaatuisen kuvansa todellisuudesta ja määrittelee kokemuksen maailmassa omalla tavallaan. Sinä itse pystyt muuttamaan käsityksesi todellisuudesta. Kukaan muu ei voi tehdä tätä työtä puolestasi. Tietoasi soveltamalla sinulla on mahdollisuus luoda siis henkilökohtainen elämänkokemus, mikä tyydyttää itseäsi ja muita. Tuleekohan tässä nyt sitten? Okei. Mielikuvituksen sovellettu käyttö on yksi lajinne tunnusomaisimpia piirteitä. Ja mielikuvitus on yhteytenne sisäisten todellisuusmaailmoiden ja ulkoisten kokemusmaailmoiden välillä. Ja taisin lukea tämän vähän aikaisemminkin. Maailmanne ja kaikki siinä on ensin olemassa mielikuvituksessa. Tässä toimii luonnollinen mekanismi, jossa tietoisuuden sisäiset ulottuvuudet kaikkialla nousevat esiin muodostaen aineellistuneen koossa pysyvän fyysisen olemassaolon. Fyysinen olemassaolo ja itse luonto värittyvät kunkin ainutlaatuisen mielikuvitusprosessien sävyllä. Mielikuvitus kirjaimellisesti muodostaa sekä maailman, jonka koette, että elämänne maailmanlaajuiset puitteet. Ja tässä minä koen, että näiden lukeminen, jos me ajatellaan tavoitteitamme Suomelle tässä käänteessä, mikä on edessä, niin näillä sanonnoilla on pehmeä vaikutusvalta ilman, että me käydään mielipidemyllyyn näiden asioiden kanssa ja tarkastellaan historiaa ja tehdään päätelmiä, joiden mahdollinen negatiivinen sävy heijastetaan sitten tulevaisuuteen. Mutta että esimerkiksi eilen niin viimeisessä vaiheessa siellä alkoi tulla myönteisiä lausumuksia ja toivoa sisältäviä ajatuksia. Ja se sanoo, minun pyrkimykseni on laajentaa mielikuvitustasi ja auttaa sinua vapautumaan rajoittuneista käsityksistä, jotka kirjaimellisesti estävät sinua näkemästä oman todellisuutesi ulottuvuuksia. Inhimillinen tietoisuus on nyt sellaisessa vaiheessa, missä avartuva kehitys ei ole ainoastaan mahdollinen, vaan välttämätön. Tällaiset käsikirjoitukset kuin minun on tarkoitettu avuksi nimenomaan siinä mielessä, että lopulta pystytte sulauttamaan yhteen sisäisen ymmärryksenne ja fyysisen minänne ja muodostamaan maailmanne tietoisesti. Kullakin syntyvällä henkilöllä on omat yksilölliset piirteensä ja kykynsä, mieltymyksensä ja vastenmielisyytensä, ja nämä palvelevat yksilön toiminnan valintaperusteina maailmassa, jossa on avoimena loputon määrä vaihtoehtoisia suuntia. Ja tässä henkilökohtaisten impulssien on tarkoitus ohjata kutakin yksilöä sellaisten ilmaisujen ja vaihtoehtotoimintojen suuntaan, jotka parhaiten soveltuvat hänen kehityskulkuunsa. Siten impulssien tarkoitus on auttaa toiminnan organisoinnissa ja päästää vapaa tahto liikkeelle tehokkaasti. Muussa tapauksessa vapaa tahto olisi lähes toimintakyvytön käytännöllisessä mielessä. Yksilökohtaisi niin monia vaihtoehtoja, että valinta olisi jokseenkin mahdotonta. Ja sitä paitsi yksilöllä ei olisi mitään erityistä mieltymistä mihinkään suuntaan. Aamiaisen vaihtoehtojen valikointiin menisi koko päivä. Te hallitsette kokemustanne nykyhetken keskittymispisteessä, missä uskomuksenne leikkaavat suoraan vaikutteisiin, joita tulee ensinnäkin kehon ja fyysisen maailman suunnalta ja toisaalta näkymättömän maailman suunnalta. Tämä nykyhetken uskomusten vaikutus pätee sekä yksilöiden, yhteisöjen, rotujen ja kansojen puitteissa ja sosiologisissa, biologisissa ja psyykkisissä toiminnoissa. Pasi varmaan kohta sanoo, että tämä asia lopetetaan. Luen nyt pikkasen vielä, jos sitten sanot. Ajatukset ja mielikuvat muodostuvat siis fyysisiksi todellisuuksiksi. Niistä tulee aineellisia tosiasioita. Ajatus on energiaa ja teidän tasollanne se alkaa hahmottaa itseään fyysiseen ilmenemismuotoon heti, kun se on mielletty. Tosin siinä on olemassa ajallinen viive ennen kuin ajatusenergia muuntuu koettavaksi ilmiöksi meidän todellisuudessa. Ja sitten, jos terveytesi on huono, voit auttaa asiaa. Jos henkilökohtaiset ihmissuhteesi ovat epätyydyttävät, voit parantaa niitä. Jos elät köyhyydessä, voit kohottaa itsesi vaurauteen. Tämä ei merkitse, että nämä muutokset tulisivat ilman ponnistusta tai päättäväisyyttä. Tämä tarkoittaa, että et ole voimaton muuttamaan tapahtumia, ja tämä tarkoittaa, että kukin teistä, huolimatta tilanteesta, statuksestanne, olosuhteistanne ja fyysisistä kunnostanne, olette oman kokemuksenne kontrollista. Ja terveyteen liittyen niin otetaan tähän Krishnamurtin lause, kun ajatellaan meidän nykytilannetta. Ei ole suuri terveydellinen saavutus olla hyvin sopeutuneena perusteiltaan sairaaseen yhteiskuntaan. Ja se pätee hyvin myöskin yhteiskunnan sotatilanteeseen, eikö niin? Ja mistä se materiaalissa sitten on kysymys? Niin Jane luonnehtii aineistoa näin. Seth tuo tietoiselle mielellemme syvimmän alitajuisen tietomme itsestämme, maailmastamme, maailmankaikkeudestamme ja olemisen alkulähteestä. Ja jos kuulostaa etäiseltä, niin silti materiaali ei ole käytännön elämästä kaukasta teoriaa, vaikka jossakin kohti voi siltä tuntua, vaan päinvastoin se tulee hyvin lähelle arkipäivän elämää ja materiaalin valossa nimenomaan meidän jokapäiväinen toiminta osoittautuu tärkeäksi ja kauaskantoiseksi. Ja jos teille joillekuille on tuttua esimerkiksi Irma Weisen, niin hän sanoi vuosia sitten siinä vaiheessa, kun vielä ne alkuvaiheen kirjat ei ollut edes julkaistuja, niin hän sanoi, että nämä tieteellisen omaiset suuria kosmisia linjoja luonnehtivat, mutta myös yksityiskohtaisia olemassaolon kysymyksiä käsittelevät tekstit kuuluvat epäilemättä huomion arvoisimpaan oman aikamme transsissa saneltuun kirjallisuuteen, vaikka niistä ei Suomessa noinkaan tiedä. Se on, tämä on vaiheesta, jossa 1900, tästä on jo sangen kauan. Eli onko nyt Pasi meillä sellainen aika, että kysytään, onko kellään tunnelman purkua?
No kiitoksia Sessa. Kysytään nyt tosiaan, ei muuta kuin sieltä sitä käden kuvaa painaa ihan puheenvuoron saa. Tuossa tuosta merkityksestä, kun puhelit tuolla, että se on tietoisuuden perusta. Ja tänä päivänä, kun tämä J.V. Snellmanin päivä, niin hänellä on ollut tämmöinen ajatus, että yhteinen kieli on kansakunnan yhtenäisyyden perusta. Ja sitten hän on ollut myös tämän Suomen markan takana siten, että on huomattu myös näistä yhtenäisyysasioista semmoinenkin, että mitä tarkoittaa se, että mikä hyöty on omasta valuutasta. Ja sitä taustaa vasten, tuossa kun alkuun puhelit tästä englannin kielestä, niin siinä on yksi semmoinen peruste, eli jos tämä tietoisuuden perusta on merkitys jollain asialla elämässä, niin että miksi suomen kieltä kannattaa käyttää? Tuolla sä ajattelit.
Jos niin. Sanoa heti, molemmat tarvitaan. Molemmat. Siis molemmat kielet käsittääkseni, jos ajatellaan maailmanlaajuista tilannetta. Suomi, mutta myös englanti.
Aivan, kyllä, juu. Se tosiaankin tuossa, kun puhelit sit myös tuota, että tätä tilannetta, mikä on niin maailmassa, niin sitä työstetään monilta eri tahoilta, niin siihen hajanaisuuteen liittyen sitten taas, että se mihin keskittyy, sitä luo, niin että jos nyt ajatellaan, että keskitytään ajattelemaan englanniksi, jotta voidaan puhua sitä englantia, ja niin onko sitten taas tämmöisen niin hajanaisuuden kannalta, onko se välttämättä niin hyvä, että ollaan joka kielen haltijoita sillä tavalla?
Tiede todistaa niin, että normaali lapsi oppii 4 kieltä yhtä aikaa, kun hän vaan tietää, että kenen kanssa mitäkin puhutaan. Et siis tämä osoittaa sitä rajatonta tietoyhteyttä, mitä meillä on. Ja sitten on sellaisia kavereita, siellä oli, joka itse asiassa oppi 28 kieltä, se oli jopa suomikin. Eli jos ajatellaan, niin meidän omassa persoonallisuusverkostossahan on monia kieliä puhuvia persoonallisuuksia, jos näin sanotaan toistaen. Et siinä mielessä myöskin teksteissä tulee esiin, että kielen sanallinen ilmaisu on loppujen lopuksi yhteinen kaikilla kielillä. Ja se, että mitenkä me opitaan kieliä ja mitenkä me suhtaudutaan siihen, että kielen oppiminen on vaikeaa, niin se rajoittaa näitä asioita todennäköisesti.
Aivan, kiitos. Aku, otahan puheenvuoro, sulla on käsi ylhäällä. Saatko Aku mikrofonia auki? Ilmeisesti Akulla on mikrofonin kanssa ongelmia. Sitten tämä yksinäisyys, niin ero luonnosta ja ero toisistamme, sitähän Desmentin osiossa kanssa käsiteltiin. Miten sinä Desmentin osiossa, tuleeko sinulla äkkiseltään mieleen ajahenkeen liittyen, että miksi tämä yksinäisyys lisääntyi hänen mukaansa siinä? Hän oli perehtynyt psykologiseen taustaan tälle.
Se tuli itse asiassa molemmista niistä aiemmista papereista, mistä meillä oli Zoomissa puhe, ja sitten siitä puheesta, jonka se ehkä ehdit kuunnella. Että siis tämä erillisyys toisistamme ja erillisyys luonnosta, niin hän käsittääkseni sanoi sen nimenomaan niin kuin yksinäisyyden sanalla, ja että se hajottaa yhteiskuntaa kaikkein eniten tässä vaiheessa. Tämä oli minun käsitys tässä vaiheessa nyt.
Niin aivan, kyllä.
Mutta että erittäin poikkeuksellinen henkilö näissä ympyröissä, että hän on suuresti haastateltu ympäri maailmaa ja se tulee niin lähelle, niin kuin minä sanoin, monessa käsitykseni mukaan, että ainoastaan se rinnakkaistodellisuuksien teema on puuttunut niistä, mitä minä olen nähnyt hänen tekstistään tai hänen haastattelustaan.
Aivan. Miten tämä samettivallankumous, oletko siihen perehtynyt enemmän?
No, jonkin verran olen lukenut, koska se minua viehättää tietysti sen takia, että se on niin settiläiseen, rauhanomaiseen, toiminnan muuttamiseen se ohjelma menossa. Ja sitten hänen taiteensa, että sehän oli näytelmäkirjailija ja siinä mielessä erittäin monipuolinen persoona. Mutta kun näkee, että hänen kaltaisensa ihminen päätyi virallisessa linjassa peräti presidentin tehtäviin, niin se antaa toivoa sille, että todellinen muutos on mahdollista nopeasti.
Kyllä. Ja eikö hänen taustassa ollut myös sekin, että hän tuli niin vangittu jossain vaiheessa siellä. Hän oli vangittunakin.
Taitaa olla, mutta että se samantyyppinen nopeus tavallaan oli Ceausescu'lla ja sitten, mutta ihan toisenlainen tulos. Ceausescu'n kohtalo, niin kuin tiedetään, niin hänet vaimonsa kanssa hirtettiin. Ja tämä toisenlainen mentaalinen asenne, jossa käyttäytyminen on rakentavaa, niin kuin näkee Havelin kohdalla, niin se osoittaa, että asenteilla on valtava merkitys. Ja se tarina tosiaankin, mistä minä sen oikein luin, missä Havelin toiminnan perusteella tosiaan se yksi lihakauppias otti sen mainoksen pois ikkunastaan ja siitä lähti liikkeelle, että muutkin huomasivat, että voi olla eri mieltä kuin mitä media sanoo kotona.
Joo, ja sitten tämä samettivallankumoushan oli niin samana vuonna, kun Kiinassa oli se opiskelijoiden mielenilmaus, mistä on dokumentoitussa, kun yksittäinen opiskelija pysäyttää panssarivaunun.
Ajatella, onko se tosiaan samana vuonna sattunut?
Että näiden
kaikkien asioiden yhdistäminen on mahdollista, kun esimerkiksi ajatellaan, että on ryhmä ihmisiä, jotka tavoittelee samaan päämäärään. Ja kun sattumaa ei ole, niin tällaisten yhteisten osasten kokoaminen moninkertaistaa useampaan potenssiin sen voiman, millä pyritään päämäärään, niin kuin on ollut puhetta, että tieto, mitä haet, hakee jo sinua. Ja kun se näyttää olevan niin ilmiselvästi tulossa omalla koneella vastaan, että kun jotakin hakee, niin todellakin sitten sen pointin asioita tulee eteen kerta toisensa jälkeen. Mutta mikä on hankalaa, niin esimerkiksi nyt nämä tekstit muuttuu venäjäksi ja kiinaksi, ei kiinaksi, vaan siis mitä täällä on, on joo, kiinaksi kanssa. Eli että se yhteys jollain tavalla tämän tietosysteemin kautta on niin, että ne luulee, että osaa sitä kieltä, mitä esimerkiksi Dimashin laulusta kuuntelee, niin nämä on niin ällistyttäviä siinä mielessä, kun tajuaa, että kaikki on tosiaankin yhteydessä kaikkeen koko ajan.
Kyllä, näin se on, juu. Ja kyllähän tässä on nytkin tapahtunut sillä tavoin, että nythän meilläkin presidentti niin onkin valmis aloittaa neuvottelut Venäjän kanssa. Ja se on tietenkin eri asia, että kenet Venäjä hyväksyy neuvottelijaksi, mutta niin kuitenkin, että äkkiä asiat voi niin muuttuakin. Toivottavasti neuvottelut, jos näistä pääsevät, on rehellisiä, että siellä ei ole mitään.
Meidän ajatuksilla ja meidän sävyllä, miten mä ajatellaan. Mähän voin ajatella, että kaveri on viisastunut.
Niin, toivottavasti näin on päässyt tapahtua. Se vain jos miettii näitä Suomen asioita, niin tietenkin tuossa on sitten taas semmoinenkin juttu, että eihän tämä niin kansallehan se on tavallaan se ja sama. Nythän on tänään esimerkkinä kilometrivero autoilijoille Suomessa on tulossa. Ja sitten kun miettii näitä kansanasioita siitä, että meidän nämä herrat toisinaan neuvottelija ja toisinaan ne pistää hassaa kaikki sotakoneistoon, niin meillähän se niin näkyy tämmöisenä, vaikka autoilussa on autoveroa, käyttövoimaveroa, valtioveroa, niin tavallaan se on semmoista kallista sirkushuvia katsoa kansalaisten silmin tämmöinen. Vuosikymmeniä on tämä jatkunut tämä hullutus. Ja se sana hullutus taisi olla semmoinen, että se ei tähän sinun sanakirjasta tainnut sopia, että oliko se näin.
No, sanoilla on iso merkitys. Ja hullutus itse asiassa, se on vähän ylimielinen sana, onko?
No, se vähän riippuu, missä kohtaa sitä käyttää, mutta se, että jos järjettömyydestä lähtee asiaa vikkelistä viemään eteenpäin, niin varmaan se järjettömyys olisi sitten toinen, toinen tapa ilmassa sama asia. Mutta sekinhän nyt sitten taas, että mikä on se konteksti, mistä asia lähestyy, että varmaan nämä, jotka on niinkö päättävissä asemissa, niin he on eläneet hyvän elämän 30-vuotiskauden eri piroissaan aika leveästi, että Suomihan on ollut elintasovaltio, kun tähän lähdettiin tähän kaikkeen. Ja nyt on kassat tyhjennetty ja on taas aika aloittaa neuvottelut, että niin. Eihän kansa tästä millään tavalla hyödy. Päinvastoin kaikki pitää aloittaa alusta, jos taloutta lähtee miettimään.
Mutta jos talous ei ole loppujen lopuksi lähtökohta, minä muistan eilisestä oli I2:lla sellainen, että elämän laatu ja onnellisuus täytyy määritellä uudelleen. Ja nyt minä olen tehnyt jonkun vimpauksen täällä niin, että minulla on nyt I2:n mikrofonikuva tässä ainoastaan päällä, että minä en oikein tiedä, mitä minä olen tehnyt.
Niin, se on totta.
Minä olen aiheuttanut hämminkin täällä.
En tiedä muuta kuin, että kyllähän se, niin kuin tämä hegemonia on semmoinen asia ja se, että mikä on se hyvinvoinnin taso itse kullakin, niin totta kai se näyttäytyy sitä arjessa, että niin. Mutta se, että kai se ympäristökin vaikuttaa jollain tapaa siihen, että kuka voi olla tyytyväinen ja näin, että miten se yksinäisyys sitten tässä ajassa sitten kielläkin näyttäytyy sulla, sillä se yksinäisyys oli materiaalista näin. Ero luonnosta ja toisistamme otettuna esille ilmiönä siitä.
Minä voisin tähän pienen esimerkin ottaa, vaikka minä nyt en tiedä, kiinnostaako nämä mummon esimerkit. Eli se, että jos ei jonkun asian kanssa saa käytännössä järjestettyä mieleisesti, niin mielikuvituksen kautta ja tekemällä itselleen tavallaan korvikkeen voi tasoittaa tulosta. Eli minulla on esimerkiksi lasten lapsia varten nuket, joita minä hoidan koko päivän, kulettelen niitä ympäri huushollia ja puhun ja juttelen. Ja siinä mielessä pääsen ilon tunnelmaan. Ja tämä on varmasti mieshenkilölle käsittämätön asia siinä mielessä, että nukkeja nyt ei voi ottaa, mutta että esimerkiksi tekstissä suositellaan jonkun lemmikkieläimen hankkimista. Ja se tunnetason saavuttaminen on kaikkein tärkeintä.
Kyllähän se näin tietenkin on, ja sieltähän se tasapainokin tietenkin tulee sitten, että se keskittyminen kai, että pystyy luomaan jotain. Tuota on kyllä joskus tullut mietittyä tuommoista asiaa, että onko tässä, jos miettii vaikka Yhdysvaltojen sotaisuutta, niin onko tässä länsiyhteisössä tavallaan kyetty semmoista tunnetason kiitollisuutta tuntemaan, että jos mennään vaikka tähän talouteen ja tämän rahan luonteeseen, että mikään ei riitä, jatkuvasti vaan niin pitää olla enemmän luonnonvaroja ja talouden pitää kasvaa sen 100% per vuosi, niin onko siellä yhtään sellaista hetkeä, että ihminen voisi niin levähtää ja olla tyytyväinen tähän, mitä on saanut aikaiseksi? Että siinä mielessä tämä nykyhetki, kun meidän päättäjät alkaa neuvottelemaan, niin pistää miettimään, että jos meitä 30 vuotta on pidetty niin ajokoiraa kettingin päässä, niin ei sitä samaa rumpaa nyt kyllä uudestaan viitti aloittaa, että järjestelmä pitää muuttua.
No eikö nyt itse asiassa tekstistäkin ole tullut usein vastaan se ajatus, että me ollaan tilanteessa, jossa ongelmat on niin ratkaisevia, että on vaihdettava suuntaa. Ja sitten toisaalta se rinnakkaistodellisuuksien teema, että se valinta on joka tapauksessa itsellä. Ja tähän kietoutuu sitten jälleen syntymykselliset kaaviot ynnä muut myöhemmässä vaiheessa, mutta se ensimmäinen olisi sodan idean hylkääminen. Ja nyt jos me ajatellaan sitä tilannetta, mikä pyörii reaalitodellisuudessa, niin kuin sinä varmasti sanoisit, niin vaikeudet alkaa olla sitä luokkaa, että hevonen on otettava auton tilalle ja asioita on peruutettava tiettyyn pisteeseen, missä se elämisen kokeminen on arvokkaampaa kuin että onko Mercedes tai Cadillac. Että asioiden arvo muuttuu ihan toisenlaiseksi ja mikä on meille loppujen lopuksi tärkeää, niin se on ne läheisyys näihin tärkeisiin seikkoihin, eli toisiimme ja luontoon. Ja sitten se paluu luonnonmukaiseen järjestelmään tulee pakoksi, jos ei mä oivalleta, että niitä muita mahdollisuuksia esimerkiksi erilaisen teknologian avulla on olemassa. Ja käsittääkseni on myöskin todennäköistä, että tässä tapahtuu suurta hajontaa erilaisiin todellisuuksiin. Ja nämä on tietysti sellaisia sanoja, että ne tulee loppujen lopuksi jokaiselle sikäli kun ne kiinnostaa, mutta se lohtu on olemassa ja se toivo on olemassa ja se voima on olemassa ja se on olemassa meissä. Ja näin minä sen koen.
Joo, kyllä se varmastikin näin on ja se mahtaa olla ehto myös sille, että pystyy kokemustaan hyödyntämään siten, että voi tehdä johtopäätöksiä asioista. Muuten ei välttämättä pysty oikein ajattelemaankaan, ehkä, näin näkisin.
se, minkälainen mahdollisuuskenttä meillä on olemassa, jos nämä tekstit pitää paikkansa loppujen lopuksi kuitenkin, niin se oman käyttäytymisen vastuu tässä hetkessä, niin kuin sinä usein sanot, niin sen merkitys on loppujen lopuksi niin valtava, että arvaamattoman iso asia.
Niin, kyllähän se näin tietenkin on. Tuossahan eilen puhuttiin, olit sinäkin linjoilla tosiaan, niin fuusiosta. Ja fuusiohan on semmoinen energiamuoto, joka niin kuin vaatii paljon resursseja. Ja joku puhuu, että se on niin kuin ainoa, no eilen viimeksi oli henkilö linjalla, joka otti kantaa siihen juuri, että se on niin kuin ainoa, joka voisi energiatuotantomuotona olla semmoinen koko maapallon tarpeet täyttävä energiatuotantomuoto. Mutta sitä ei tavallaan ole kuitenkaan pystytty valjastamaan vielä tässä ajanhetkessä, että miten semmoisen. Eli on tutkimusvaiheessa siis, että ei ole valmista tullut vielä sovelluksien kohdalla.
Näistäkin minä ymmärtäisin, että jos teksti todella pitää paikkansa, niin kuin nyt omalla kohdallaan on nielassu, niin että erilaista teknologiaa on mahdollista saada käyttöön asioista, joita ei ole ehkä koskaan meidän tunnetun historian puitteissa käytetty. Ja sitten on myöskin sellaisia tekniikoita, joita on ainakin myyttien kautta, joista on tietoa, niitä on käytetty ja ne on ollut tehokkaita ja niitä ei tässä tietoisuuden vaiheessa ole pystytty todentamaan. Mutta että, niin kuin meillä oli yksi kerta puhe siitä pyramidien rakentamisesta, että ne mahdollisuudet on niin monet, että meidän puiminen loppujen lopuksi siitä, mitä me koetaan ja nähdään, niin se jää kakkoseksi, jos me ajatellaan, että mielikuvituksen kautta olisi mahdollista vetää tietoa ja ymmärrystä ja toimintamenetelmiä, joiden tulokset olisi hyviä niin, että maapallon esimerkiksi ei tarvitsisi olla ryöstettynä kaikkien alkuaineiden tai tällaisten fyysisten asioiden kautta, eikä niitä tarvitsisi yrittää lähteä hakemaan mistään muualta niin sanotusta avaruudesta, joka on vain illuusio, jos tekstit pitää paikkansa, että mitään paikkoja ei loppujen lopuksi ole edes olemassa. Et silloin nämä tällaiset fyysisen maailmankaikkeuden tutkimisetkin, niin ne muuttuu mentaaliseksi vuorovaikutukseksi. Ja silloin esimerkiksi nyt kun puhutaan ufoista ja niistä, niin niiden havaintojen tausta ja meidän kyky havaita jotakin on tehnyt siitä sellaista tarinan omasta asiaa, joka loppujen lopuksi on maailmankaikkeudessa aivan yksinkertaisesti kaiken aikaa olemassa olevaa toimintaa. Kun niitä vain pisteittäin havaitaan, niin sitten siihen tehdään myytti toisensa perään selityksiä ja koetaan uhkia ja näin edelleen. Että asioiden moniulotteisuus, niin kuin sanotaan, venyttää kaiken niin toisaalta täyteen mahdollisuuksia, että se luomisen prosessi antaa mahdollisuuden mielikuvituksen kautta saada yhteys sellaisiin ratkaisuihin, joiden kautta on mahdollista löytää vastaus kaikkeen, näin olettaisin.
Niin, kyllähän se, jos miettii vaikka pyramideja, että jos on oikeasti ylimmät kivet viety sinne pieninä palaisina, että ne on siellä sitten taas aseteltu sijoilleen siellä, kun on saatu hilattua ne sinne ylimpiin kerroksiin, niin eihän siinäkään ole sinänsä mitään erikoisempaa ole. Mutta sitten tietenkin, jos lähtee miettimään vaikka, että onko maapallo oikeasti pyöreä vai onko se ihan, joku puhuu pannukakustakin, että niin sen muotoinen, niin on siellä olemassa tämmöisiä oikeitakin rajoiteasioita, esimerkiksi ufoihin liittyen. ilmeisesti sinä koet, että ufojakin voi olla olemassa, vai?
Itse asiassa teksteissä selitetään sitä, millä tavalla sitä yhteyttä on moniulotteisten maailmoiden välillä, jolloin sitten tämä malli, millä me koetaan ja miten meidän aistit pystyy havaitsemaan näitä asioita, niin se on molemmissa päissä rajoittava ja erittäin rajoittava, että ne esimerkiksi ei voi pysyä siinä fyysisessä rakenteessa kuin hetken aikaa. Ja nämä asiat muuttuu niin kuin meillä oli puhe niistä pyramiidista, että mentaalisesti hajotetaan ne rakenteet ja sitten siirretään toisaalle. Että näiden sisältö tuntuu niin skifiltä tässä vaiheessa, jos ei se jotakin kautta sisäisty itselleen vähän ihmettelynä ensin. Ja sen jälkeen sitten kysymyksenä, että no entäpä jos se vaikka pitää paikkansa. Ja sitten lopulta kun voi olla, että niin sanottu tiedekin tulee ja sanoo, että no näinhän se on. Eli nyt käsittääkseni kvanttifysiikan kautta ollaan valumassa niihin sellaisiin ajatuksiin, mitä nyt esimerkiksi viimeksi puhuttiin Richard Bachin illuusiosysteemit ja nämä tällaiset, että loppujen lopuksi se koko kuvio on niin moniulotteinen ja niin monimahdollisuuksinen, että meidän tapa eritellä ja käsitellä niitä on niin rajoittava, että sillä ei ole oikeastaan suurta merkitystä sen jälkeen, kun ajatellaan, että se tietoisuus huomaa, että etäisyyttä ei ole olemassa ja kaikki paikat on samassa paikassa ja siinä mielessä ei tarvitse mitään koneita, että menee jonnekin niin sanotusti kauas, kun sitä kauas paikkaa ei ole olemassakaan. Se on kaikki siinä luomisen pisteessä tässä ja nyt.
Niin, tuokin on sikäli kontekstiriippuvaista, että jos vaikka tekee lämmön lähtee, niin kyllä sitä lämpöä talvipakkasella kiva olisi sitten saada, että se ei se pelkkä lämmin ajatus ei aina riitä. Et kyllä siinä sikäli on se merkitystä, kun miettii tietoisuudella oma roolinsa, niin kuin se konkretia täytyy olla mukana.
Niin ja sitten toisaalta, niin tässähän ei ole ollenkaan tarkoitus, että mie tee minkäänlaisia johtopäätöksiä, se on vaan, että jos tämä materiaali kiinnostaa ja jos se resonoi, niin sillä todennäköisesti silloin on itselle merkitystä. Ja se on ainoa kriteeri, että ei ole, niin kuin oli viimeksi myöskin puhetta, että se niin sanottujen asiantuntijoiden erittelevä älyllinen näkemys näistä teksteistä, niin se käsittääkseni ei ole ollenkaan tarkoitus. Ja käsittääkseni se niin sanoo, että se on sisäinen kokemus, jonka kautta saattaa tuntea sitten turvaa ja saattaa ymmärtää ja ajatella, että on isompaa voimaa, johon on yhteydessä tai jonka osa on. Ja tätä varten on sitten syntynyt uskontoja ja teorioita ja niin edelleen. Eli se sisäinen kaipaus siihen yhteyteen, kaiken yhteyteen, olisi olemassa. Mutta että tosiaankin niin nämä minun selostukset, niillä ei ole mitään merkitystä, mutta kuin että ne on esimerkki siitä, miten joku saattaa omaksua tästä itselleen sellaisia palasia, jotka tekee elämästä helpompaa.
Siis nimenomaan, että jos nuo ydinfuusiota lähtee miettimään, mistä oli mainittua, niin tämmöisten asioiden kautta joku saattaa lähteä miettimään ja huomaa jotain semmoista, mitä olet tähän mennessä kukaan huomannut. Ja totta kai tämä on tärkeää niin kuin asiana sillä tavalla. Mutta tuo kello nyt lähestyy 8. Miten sinä ajattelet tähän loppuun?
No, ihan hyvä. Eli pian minut ajan tasalla, milloin, että siis jatketaanko yleensäkään, että onko ihmisiä, jotka kuuntelee. Tämä on jatkuvasti minulle sellainen pointti, mutta että piä siitä huoli. Ja nyt sitten niin siellä laitat sen lauseen sinne kans, että tiedät, vaikka et ehkä tiedä tietäväsi ja niin edelleen. Elikkä
joo, se oli tosiaan nyt mukana jo se lause tässä. Joo.
Okei, kiva. Kiitos. Elikkä toivotetaan jokaiselle hyvää viikkoa ja niin edelleen. Ja viisastumista kaikille meidän ympärille ja yhdessä.
Kiitoksia myös minunkin puolesta. Minä tuon äänetyksen pistän nyt poikki.
All right.